Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Както винаги ви обещаваме предната събота, следващата събота отново сме заедно в ефира на Радио Пловдив с вас и отиваме в света на книгите и литературата. Този свят, в който ще бъдем следващия един час, е по-топъл от това, което е навън. Той е някакси, как да кажа, по-уютен от всичко това, което се случва навън. И освен това, той е свят, който е свързан изключително много с вашата фантазия, а уви са жалост, последните 2-3 години и от епидемиологични, и от политически епидемиологични гледна точка, като че ли изключително потиснаха нашето въображение. Така че, спасение. Естествено, в този час на спасение човек трябва да влезе с бодро съзнание. Защото, както се казва, будни хора трябват нам. А бодро и будно, как се получава? В началото на нашето предаване винаги с първото музикално парче. То ви буди. И как ви буди? Ето така, както Мария Дамова винаги прекрасно го прави. Почваме.
Преге. Напълно непознат.
Вече сме с 6 нови заглавия, които съм подправил за вас. Бавно-бавно, тук ще започне да навлиза коледната тема, защото още от сега няма по-красив и хубав подарък от една книга, а поне в момента на българския книжен пазар книги за най-малките има много в изобилие, много красиви, много хубави. Просто си спомням как съм чакал, тогава беше Дядо Мраз ги носеше, по телхата да се появи, разбира се, мечтаната играчка и някоя прекрасна книга с твърди корици, с страхотни рисунки, не много текст, тя мама четеше, но така вечно очакване за такива неща. Така че, да, направете това малко чудо за децата, пък и защо само за децата. Всеки един човек, така когато чете, подхранва въображението си, а то всъщност е онова нещо, което се умява да ни измъкне от тежестта на ежедневието. Да, така. И започвам с един сборник, много интересен, защото е от български автори. Нарича се Коледно чудо. Значи, издателство Колибри е събрало в този сборник 13 разказа, предимно на най-младите автори, които са и автори на издателството. Значи, може да видим имената на Владимир Полиганов, на Рене Карабаш, на Соня Тодорова, на Андрей Велков. Може да видим и името на Мария Касимова Моасе, която напоследък гледах и Валко друго ампула. Но младите български автори, и то в най-различни жанрови посоки, коледни разкази. Разкази за чудото. Да, любопитно, хубаво, препоръчвам го. 171 страница е този сборник, никак не е висока цената му. Изданието, както може да се досетим, е на издателска къща Колибри. И сега един друг роман, разбира се, той повече върви по посока на романтично-любовното, Ричард Пол Еванс, Дневникът на Ноел. Тук един писател получава известие, че майка му е починала и иска да се прибере горе-долу по Коледа, ни стои самотен, той се казва Джейкъб Чърчър, връща се и почва да разчиства къща. В един кашон намира един дневник. Интересно, този дневник е за него. И то е интересно, дневник, който е познавал всичките му страхове като дете и т.н. Кой е автора на този дневник? На къде води този път? Към любовта води, да ви кажа бързо. Но така или иначе, Хубав роман, 232 страници, на много прилична цена. Издател е Сиела. И като стана въпрос за писател и главни герой, една интересна книга на Дж. С. Майтис. Така ще го намерите по книжарниците. Писателят. Сега, това вече е доста сериозна книга, защото тук изведнъж попадаме във времето 1938 година. Тя наистина е книга, която да погледне или поглежда към онези страшни години по особен начин. Има едни писатели във Виена, един е Зигмунд Фройд, неговия кръг, и с него общува един друг писател, Матиас, неизвестен. И 38 година Фройд му казва, ми това май ще е последната ни среща, пророчески думи, защото след това следва Аншлуса, големите и известните се умяват да напусне страната, но Матиас и неговия предшествен Йоханес, които така не се умяват да напуснат, са попадат в мелачката на фашизма. Единият в лагер, другия директен сблъсък с фашистската власт. Може ли писането да ги спаси? Може ли писането да бъде онова нещо, което ще ги преведе през ужаса на живота? Изключително интересна гледна точка към самото писане от една страна и второ към събитията от онези години. Сериозна, хубава книга, 384 страници на приличната, малко по-високата цена. Изданието е на Soft Press. Писателят. Сега, като стана въпрос както от Коледа и влезохме в ужаса, Кърт Вонегът, много постмодерното отношение към страшното, към злото е друго. Майка нощ. Майка нощ е роман от 62-а година на български, излизал 94-та. Много дълго време всъщност го няма. И сега отново е на пазара благодарение на издателска къща Кръг. Та така, един човек, Хауърд Кимбъл младши, който видимо е бил фашистски пропагандатор по време на Втората света, невидимо е разузнавач, агент. Той е предавал данни на американското разузнаване. Но е заловен в Израел, лежи в затвора и мисли, изповядва се. В него бушува наистина, как да кажа, хаоса, тъмното, злото. Но, дали е само така? А пък и, нали знаете, Вонегът тези неща ги умее да ги прекарва през черен хумор и тогава вече човешкото, къде е зърното на човешкото, зараждането всъщност, знаете този основен мит, че нашият живот, редът се заражда в хаоса, в тъмното. Това е Майка нощ. 244 страници на малко по-височката цена е книгата. Изданието, както ви казах, е на издателска къща Кръг. И още по-нататък в злото, един скандинавски трилър, Йорген Бреке. Човешката природа. Това е изключително, как да кажа, нещата да кажа засука, но изключително майсторски построен криминален трилър. Значи, тук се сблъскват такива сюжети. Много интересно. Значи, схемата е простичка. Един полицай, който полицай е склонен към насилие, Ролф Фагерхюс, иска да отвлече дъщеря си да избяга в чужбина, поради тази причина убива един наркопласьор, ограбва го, но има свидетел. Той среща една американска полицайка, тя е женена за, естествено, за един местен полицай от Сингслаксер, ако го произнасям правилно, но и съпругата на Фагерхюс се намесва, а не тя пък прилъстява един бодигард на един наркобарон, за да може той да погни мъжа. И в това време едни студенти решават да откраднат малко от наркобарона. С това коства живота им. Приплетат се един куп, като че ли на пръв поглед необвързани събития. Но самото разследване изведнъж така ще наплете нещата, че ще се окаже, че всъщност затова и човешката природа, това обобщаващо нещо, е възела на този сюжет, на този наистина модерен трилър. Йорген Бреке, човешката природа. 352 страници на приличната цена за този обем. Изданието е на Изида. И последната книга, която избрах за вас, е едно много интересно, много хубаво издание на самия Хеликон. Значи, това са нравствените писма до Луцили на Луций Ани Сенека. Сенека е един от много интересните философи след Златния век. Не само философ, той е и автор на художествени творби, но в тези нравствени писания ние виждаме римския човек от първи век, от новата ера, изправен пред всички тези въпроси, които и до днес си задаваме. Интересно е, че книгата е направена, има и в най-различни варианти, примерно един от тези, които най-много ми харесват, е в три книжни тела, които са в футляр. Има и в цялостно, можете да купите отделните части, първа, втора и трета, но като цяло, този, да, наистина, това връщане към класическите основи на нашето европейско мислене е изключително важно. Така че, като цяло, трите части са 576 страници и цената и в футляра, и в това, наистина е забележително добра. Така че, да, Хеликон може да си го позволи. Сенека, нравствени писма до Луцили. Така, това бяха шесте заглавия, които ви препоръчвам. И сега, нека послушаме малко музика, че не чака една дълга матрица. Преге! Матрицата. Да почвам веднага. Макар и миналия път малко да ги приплетох, но нека пак повторя. На днешната дата, 4 декември 1875 година, е роден Райнер Мария Рилке. Стана въпрос за него миналия път. И още едно българско име, Любен Станев, който си е тукашен пловдивчанин, много известен автор, но от 2000-та година вече почти позабравен. Той е роден на 4 декември 1924 година. И тъй като миналия път стана въпрос за тях и за техните творби, днес минавам напред, и то рязко напред, направо към 7 декември. Така, на 7 декември 1882 година е роден Георги Райчев. Георги Райчев е един от много интересните писатели от следвоенните години, с един... Самият той казва, че никога не е чел Фройд, не ги разбира тия работи, но психоаналитичната основа на неговите наблюдения писателски е силно, силно осезаема. За жалост, този хубав, модерен автор липсва на българския книжен пазар. Така, едни приказки, които Хермис доста отдавна издаде, като че ли май само това го представя. Еми, това е срамно. И от големите имена на българската литература да липсва по този начин. На същата дата, 7 декември, само че 1909 година, се ражда Никола Йонков Вапцаров. Сега тук нещата стоят по друг начин. Има повече книги за Вапцаров, отколкото книги от Вапцаров. Ще кажете, има той, творчеството му не е голямо. Няма нищо. Така, Захари Стоянов има едни съчинения в два тома, издавани 2009 година. Много трудно ще ги намерите. Пак благодарение на Захари Стоянов излезе Моторни песни 2018 година, едно малко томче, така с оригиналната корица. Но мисля, че истината е тази, че когато се издадат някакви сборници с стихове на Вапцаров, те много бързо се изчерпват. Иначе около, с така особената му съдба има доста, доста книги. И книгата на Катя Зографова, и книгата на Цвета Трифонова «Текстът и сянката», и особено дело 585, което излезе 2012 година и влиза направо в раната. Но така или иначе, Вапцаров, като такова е времето, такава спорна фигура, но в същото време като поезия това е един от изключително съвременно модерни, авангардни български поети, които не би трябвало никога да бъдат забравени като поезия. Така, на същата дата, 7 декември 1928 година, е роден Ноам Чомски. Чомски, името, което ние най-напред научихме по синтаксис, защото като лингвист, създател на ново разбиране за синтетичните конструкции, на голяма фигура, но след това разбрахме, че той в един от много големите критици, публични критици на американският капитализъм, изобщо на и на модерния свят като цяло. Сега, от една страна, студии за езика и философия на ума, една негова книга, която го представя в тази светлина, повече научната, много изчерпана е. От друга страна, на пазара може да намерим абсолютно всичките така барца грижи за това нещо. Всички негови свръхкритични книги, дисидентски книги направо, нали, примерно «Реквием за американската мечта», «Глобални недоволства», 17-18, или последната, преди може би месец-два излезе, «Бездната», «Неолиберализма», «Пандемия» и «Спешната необходимост от радикална промяна». Това е един сборник с негови интервюта. Така че дисидентската проза спрямо съвременния свят, актуалния свят, през името на Чомски е налична на български книжен пазар. И още едно важно събитие с дата 7 декември. Това е датата, на която 1989 година се създава СДС. Днешното СДС няма почти нищо общо с онова СДС. Има една много хубава книга на Димитър Ненов, «Пориви и покруси. Създаването на СДС и борбата за демокрация», която Рива издаде 2014 година. Тя доста точно и вярно така ни връща към онзи момент. Но оттам нататък, особено след може би 2010-та, като че ли покрусите са много повече. 8-12 студентски празник, празнуван за първ път Софийския университет 1903 година. Честит да е този празник на младите колеги, на всички онези, които се грижат за знанието, било то дали в консервативната му или в по-модерната му форма, и за всички онези, които искат чрез знанието да се движат света и да го покоряват. Защото това е изключително важно и е много показателно всичко това, което се случва около нас, и ние виждаме колко в България знанието стои назад, колко много хората са отдадени на някакви очаквания за чудеса, за някакви вълшебни изцеления, някакви мистики, някакви странни неща, оставят назад някъде науката и въображението. Не знам, това е болесно състояние. Тъй, че на този хубав празник нека гледаме напред по друг начин. С това искам да кажа тази дата. Иначе искам да кажа, че точно на тази дата, 65-та година преди новата ера, е роден Хораций. Хораций е изключителният автор на златния период на римската литература. И толкова пък да липсва, да не може човек да го намери, да го чете на български, и не бива. Да, има едно поетическо изкуство, издадено заедно с поетическото изкуство на Булалова в едно книжле в 80-те години, когато аз бях студент. И оттам нататък не можете да прочетете тази фигура на как да кажа, на класическа римска литература, която и за самата, говорейки за самата литература, всъщност ви разкрива нормите и тя бива следвана векове наред. И ние българите, както се казва, освен към науката и към историческата памет сме така. Тоест, от и за Хорация нищо на българския книжен пазар. Още едно име, Бьорн Стерне Бьорнсон. Той е роден на 8 декември 1932 година. Нобелов лауреат за 1910-та. Сеща си кое е изречението. Няма за нас римляни, скандинавци. Няма. Нищо няма от него на българския книжен пазар. Така стигаме до датата 9-12. Това е Международният ден за борба с корупцията. Аз тук препоръчвам онова изследване на Едвин Сугарев, Христо Христов и Петър Бучков, Корупционна България. Трите тома излизаха между 2016-2018 година. Абе, деца вика, отварят се очите за какво става въпрос. Иначе в добрия свят 9 декември 1608 година се ражда Джон Милтън. Джон Милтън е едно от големите имена на английският класицизъм. Неговият Изгубеният рай, един страхотен стихотворен епос, за жалост се изчерпа на български превода, който Захари Стоянов е издавал и е достъпен, но благодарение на професор Шурбанов, така Самсон Агонистът, издаде го Женет 45-2018. Сега 2020 година излезе едно томче за образованието и ареопагитика. Така че като че ли по-за специалисти Милтън присъства, но общо дето надявам се, че ще бъде произдаден Изгубеният рай. И Йодан фон Хорват, който е роден на 9 декември 1901 година, също ни напомня един от големите австрийски автори. Писал е и пиеси, и проза. Да, тук горе-долу има някакъв интересец. Вяра, любов, надежда, 10 негови песни, Рива ги издаде преди 10-ти години. С глава през стената, Блек Фламинго, никой, пак Блек Фламинго, 2016. Присъствие по-скоро, може да се каже. И стигаме до последната дата за тази седмица, 10 декември. Свързана е с имената на две големи поетеси. Едната е Емили Дикинсън. Тя е родена на 10-12-1830 година. Значи, поезията на Дикинсън е толкова сантиментално чувствена, емоционално силна, че щом се появи превод някакъв, и това е интересно, че на български появяват от различни преводачи, което е много хубаво, и тя веднага се изчерпва. Да кажем, Агата беше издала едно томче 2012 година, край. Коала издаде Писмо до света 2016, край. И хубаво е това, че Фама сега с нови преводи издаде Добро утро, нощ моя, и все още тази книга тук-таме може да се намери на българския книжен пазар. Но последното име на една изключителна поетеса, Нели Закс се казва, тя е германка, родена е на 10 декември 1891 година. Получила е Нобеловата награда за 1966 година. Това е една от големите поетеси, преживяла ужаса на Втората световна война, отразила го в своите стихове, преработила този тип ужасни изживявания в една мощна поезия. Срамно е, абсолютно срамно е. Тя има на български едно тънко книжле 1969 година издавано и нищо повече. И за нас е напълно непозната като автор. Така че такъв един завършик при днешната матрица, ама то това е, защото то обективно е така. Ами, да гледаме с надежда. С надежда към издателите, че ще коригират тези неща. И докато се надяваме, нека слушаме и музика. Reggae.
Европейски литературен канон.
Днес в рубриката за Европейският литературен канон ще стане дума за другият голям автор, с чието творчество европейският модерен роман на 20 век добива една изключително солидна основа. И това е Джеймс Джойс. Цялото му име е Джейс Огастин Алойзес Джойс. Той е роден 1882 година. Ирландец е. Още в младостта си има проблеми с Ирландската католическа църква. В същото време той е изключително впечатлен, да кажем, от Тома Аквински, силно влияние му оказва. Но тъй или иначе тези проблеми водят до едни много дълги пътувания из Европа. Значи след 1904 година той прекарва в Триест и в Цюрих почти 16 години. След това от 1920 до смъртта си живее в Цюрих и в Париж. Да, завръща се в Дъблин тогава, когато почива майка му и когато добива относителна самостоятелност, но де-факто тази постоянна отдалеченост от родното място е един от възловите моменти в неговото творчество. Когато той създава романа Одисей, сам казва: искам да създам образ на Дъблин. Така пълен, че ако един ден изведнъж той изчезне от земетръс, да може да бъде напълно реконструиран от моята книга. А докато се стигне до написването на Одисей, минават доста години. Първоначално в Триест обаче той пише Дъблинчани, започнала е не това като младежка автобиография, но Дъблинчани публикува 1909 година и става един огромен скандал, да се стига до изгаряне на тиража. Но Езра Паунд, за който е ставало дума, му помага и 1915 година английската издателка Хариет Уивър издава в подлистника на списание Егоист, едно списание, което излиза в Съединените американски щати и в Великобритания, портрет на художника като млад. Също веднага излиза отново Дъблинчани и вече Джойс е вписан в така голямата литература. Между 1917 и 1918 година той пише отделни части на Одисей. И те излизат в американското списание за експериментална литература Little Review. Но когато го завършва 1921 година, се стига до едно съдебно решение, което счита, че в Одисей има непристойни сцени и забранява на Little Review да продължи да публикува този роман. Т.е. в Америка, Великобритания, това вече става невъзможно. И именно за това и благодарение на друга една американка, Силвия Бич, романа излиза на английски език цялостно в Париж 1922 година. И де-факто той е забранен всевъзможни места, но в центъра на световната литература тогава Париж, то е едно изключително явление. Сега, каква е идеята на този роман? Този роман всъщност се развива в един единствен ден. И това е 16 юни 1904 година. И той проследява какво става в живота на Леополд Блум. Има 18 части, това са 18 позиции от неговото ежедневие. Т.е. както виждате, едно антигероизиране на Одисей. Да, това е едно движение, това е едно пътуване, само че е вътре в рамките на града. Плюс това, Блум е типичният антигерой. Той не е онзи тип персонаж в литературата, с който трябва да се идентифицираме задължително. Това е било много силно в романтическата литература на 19 век. И сведнъж това отпада. Самия мит се преобръща. От героически мит той се превръща в антигероически мит. След това няма някакъв ясно изразен конфликтен сюжет. И освен това има едно изключително сложно кодиране. Впрочем, самия Джойс прави едни схеми. На мен поне ми е позната схемата Гилбърт, в която всяка една от главите, тя има свое наименование, има точно определено място, в което се развива. Развива се в точно определено време, отговаря на един определен човешки орган, на определен цвят, в нея властва един определен символ и е свързан с свързана всяка една от тези глави с някакъв тип изкуство. Изключително интересна, да кажем, е последната, защото цялата 18-та част представлява 8 дълги изречения. Това е жена му моли, която, тя е Пенелопа тази глава, пространството е леглото, органа е човешката плът и моли в полусънено състояние всъщност протича този поток на съзнанието. Изключително модерна техника за времето. Така че това сложно организирано романово пространство, което в същото време дегероизира литературата, е един възлов момент в развитието на европейския роман. Там нататък то ще бъде изучавано от всички големи автори на 20 век. За голямо наше щастие, с огромно закъснение, благодарение на Иглика Василева, и ние българите от 10 години имаме вече превод на Одисей и можем да го четем.
Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета едно стихотворение от Нели Закс в превод на Венцислав Константинов. Вие, зрителите, пред чието погледи убиват. Както чувстваш нечий поглед впит в гърба ти, така ще чувстваш по тялото си погледите на убитите. Колко ли отцъклини очи ще ви сподират, когато от скривалищата си берете теменуги? Колко умоляващо издигнати ръце сред мъченически извития клонак на стари дъбове? Колко спомени ще никнат от кръвта на вечерната заря? О, неизпетите приспивни песни в нощния самотен вик на горголицата! Някой някога звезди е свалял от небето. Сега това ще прави вместо него старият геран. Вие, зрителите, няма да издигнете убиваща ръка, ала не сте отърсили пръхта от своите купнежи и ще спрете там, където тя ще се превърне в светлина.
Преге!
Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Ето така стигаме до последните минути на първото за декември и последния месец от тази година предавания за книги и литература на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. С приближаването към празниците ще отидем вече към нека да минат и последните конкурси, панаири, последните така равносметки за отиващи си литературна година. Ще ви препоръчвам и книги, които да станат част от празниците и коледни и новогодишни. И така навлизаме в декември с едно такова настроение. Дай Боже да се отърсим колкото може по-бързо от така натиска на външния ден и да навлизаме все повече и повече в за сега предмагическото, а после магическо време на коледните и новогодишните празници. С такова пожелание, така да върви декември, се разделяме днес с вас, Мария Дамова и аз, Младен Влашки, и ви пожелаваме хубави, приятни почивни дни и обещаваме следващата събота ще бъде отново заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.